Suudaan kaabaatiif Suudaan kibbaa eegii Suudaan kibbaa bilisummaa isii labsatteen duubatti lafirratti wal dhabanii waraan baafachuuf walii galan. Taatullee akka dhaabbatee balaa addunyaa qoratu International Crisis Group jedhutti wal diddaa lafzaayitiin beekamtu ta'a biyya irratti kaatu tunine biitan lamaan waan isiin egeriif cituuf qophaa'u jirtu irratti gufuta unooluu jedha gabaasii Maayikeel Onyeegoo Naayiroobii erge jalanne.
Gareeleen hidhataniif humnootiin nagaa eegsisan kan Suudaan keessaa gidduutti kutaa boba'aan badhaate abiyyee keessatti walitti bu'iinsa uumame qabbaneessuuf yaalii ta'een mootummoonni gama kaabaa fi gama kibbaa humnootii ofii baasuu kan jalqaban yoo ta'u gam lameen irraa kanneen walitti dhufantu too'ataa jira. Tokkummaan mootummootaa dilbata darbee ibsa baaseen bakka buutonni gam lameenii humnootii seeraan ala gamasii qaban baasuuf walii galaniiru. Kutaan abiyyee daangaa Suudaan gama kaabaa fi gama kibbaa irratti kan argamtu yoo ta'u waliigalteen nageenyaa kan waliigalaa wal waraansa waggootii 20 caalaa xumursiise sana booda garuu kutaa wal falmisiisaa taatee jirti. Akka waliigaltee duraan tolfametti walabummaa Suudaan gama kibbaaf sagaleen hiree murteeffannoo uummanni baatee amajjii darbe kenne cina abiyyeen gara mittaa cittu isa jedhu irratti uummati sagalee murteeffannoo kennuu qaba isa jedhu lafa kaa'ee ture. Garuu daangaan eessa ta'uu qaba? Akkasumas eenyutu sagalee kennuu qaba isa jedhu irratti dhimmi kun lafarra akka harkifatu taasise. Kun immoo daran muddama jiru hammeesse. Baatii adoolessa fuullee keenya Suudaan gama kibbaa biyya walaba taatee labsamuuf qophaa'ee yeroo jirtu kanatti garee sadarkaa addunyaa International Crisis Group jedhamurraa Zaach Bertin ce'umsa walqixxaataa argamsiisuuf dhimmi abiyyee akkaan barbaachisaadha jedhan.
As further deterioration in Abiyyee presents not only grave risks for the people in Abiyyee.
Rakkoon Abiyyee keessatti uumamu uummata kutaa sana keessa jiraatu qofaaf utuu hin taane uummata gama kaabaa fi gama kibbaa eessayyuu jiraatu gidduutti balaa babal'ate kaasisuu akka danda'u mallattoo agarsiisutu jira. Baatii adoolessa dhufu Suudaan gama kibbaa nagaan akka hin cinne sodaa uumee hariiroo gaarii gama lameen gidduutti uumuuf yaale jiru danqaa jira.
Abiyyeen gosa gama kibbaa waliin hidhata qabu Nigoonkoo Diinkaa jedhamu keessa jiraatu. Garuu gosa gama kaabaa waliin hidhata qaban Misiriyaan kutaa lafa dheedichaa gochuudhaan itti gargaaramaa jiru.